Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vakcíny od Pfizeru a Moderny už môžu dostať ľudia starší ako 50 rokov. Zmeny sa týkajú aj sprievodu. V osobitnom roku rodiny návrhy na ich podporu ohlásil minister financií Igor Matovič, SAS aj KDH. Spojené štáty plánujú uvoľniť patenty na vakcíny. Európska únia o tom uvažuje. Aj tieto témy vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Dnes s Richardom Švarbom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo zdravotníctva prichádza so zmenou v očkovaní. Od dnes sa môžu na očkovanie vakcínov od spoločnosti Pfizer prihlasovať aj ľudia nad 50 rokov. Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová doplnila, že ľudia starší ako 50 rokov môžu od dnes dostať aj vakcínu od spoločnosti Moderna.
Hlavným dôvodom je objem dodaných vakcín a tiež navýšenie očkovacích kapacít. Do konca mája je na Slovensko plánovaná dodávka vakcín v celkovom objeme viac ako 1,5 milióna očkovacích látok. Najviac by malo byť od konzorcia Pfizer-BioNTech. Od tohto výrobcu by malo byť dodaných 1 047 150 vakcín.
Doteraz sa vakcínami Pfizer a Moderna očkovala veková skupina od 60 rokov a chronicky chorí pacienti. Mladší ako 50 rokov sa môžu registrovať na očkovanie vakcínou AstraZeneca. Vakcínu si zatiaľ nie je možné vybrať. Okrem toho registračný systém po novom umožňuje aj prihlásenie sprievodu osoby nad 70 rokov. Opäť Zuzana Eliášová.
Nový formulár umožňuje zadať pri registrácii seniora aj rodné číslo sprievodu. Platí, že sprievodca sa môže registrovať v prípade, že sa senior očkuje prvou dávkou. Sprevádzajúca osoba musí byť vo veku od 18 rokov a dostane rovnakú vakcínu ako senior, ktorého na očkovanie sprevádza. Očkovaní budú v rovnakom centre a v rovnakom čase. Automatickým systém pridelí po sebe nasledujúce termíny. O dátume, čase a mieste očkovania budú obaja, senior aj sprievod, informovaní štandardným spôsobom. Teda dostanú informačnú SMS a e-mail.
Ak je senior nad 70 rokov už zaregistrovaný, môže upraviť svoju registráciu a pridať si sprievod. Registrácia prebieha cez formulár na stránke koronago.sk. Pri registrovaní skupiny 70+ sa otvorí aj možnosť ísť so sprievodom. Senior sa zaregistruje a len pridá rodné číslo sprievodcu. Následne sa musí do 24 hodín klasickou formou zaregistrovať aj sprievodca. Ak je osoba, ktorá bude seniora sprevádzať, už zaregistrovaná a ešte nemá pridelený termín očkovania, systém automaticky obe registrácie spáruje. Ak má už osoba zadaná ako sprievod pridelený termín očkovania na vakcínu podľa svojho veku, systém neumožní sprevádzať seniora na očkovanie. Senior si bude môcť vybrať nový sprievod. Ak senior zruší svoju registráciu, jeho sprievod bude automaticky presunutý do čakárne. Ak zruší registráciu sprievod, očkovanie seniora to podľa ministerstva neovplyvní. Zároveň však ministerstvo upozorňuje, že sprievod musí byť zaočkovaný. Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala za riaditeľa Slovenskej informačnej služby Michala Aláča. Miesto šéfa tajných sa uvoľnilo po odchode Vladimíra P. Z funkcie ho odvolali v marci na jeho vlastnú žiadosť potom, ako bol zadržaný a obvinený z korupcie. Prezidentka od nového riaditeľa očakáva, že sa bude snažiť posilniť dôveru ľudí i partnerov.
Verím, vážený pán riaditeľ, že v snahe posilniť túto dôveru využijete všetky ústavné a zákonné možnosti, ktoré máte k dispozícii. Nastupujete do funkcie z renomé profesionála a so skúsenosťami priamo z informačnej služby.
Prezidentka rovno od nového riaditeľa očakáva osobnú autonómiu a samostatnosť, ktorou bude hájiť politickú nezávislosť informačnej služby. Tak ako každý štátny orgán, aj SIS by mala podľa prezidentky poskytovať verejnosti informácie, ktoré nie sú chránené zákonom.
Je teda povinnosťou služby, aby o zistenej protiprávnej činnosti, nech už sa jej dopúšťa ktokoľvek, okrem iného všeobecne informovala vo svojich výročných správach, a teda aby primerane informovala aj verejnosť. Som totiž presvedčená, že tak ako každý štátny orgán, aj SIS je nositeľom zákonnej povinnosti poskytovať verejnosti informácie, ktoré nie sú chránené zákonom. Práve toto môže pomôcť zvyšovaniu dôvery verejnosti.
Posilniť by sa podľa hlavy štátu mala aj vonkajšia kontrola služby.
Právomoci parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS sú iba formálne a neumožňujú meritórne preverenie toho, či služba vo svojej činnosti striktne dodržuje zákon. Tento stav nie je typický pre tajné služby v právnom a demokratickom štáte. Je preto najvyšší čas, aby v tomto smere došlo k zásadnej náprave a očakávam, že k oprávnenej požiadavke na novú legislatívnu úpravu budete ústretoví a poskytnete svoju expertízu, aby aj v Slovenskej republike platila úprava, aká je charakteristická pre zavedené tradičné demokracie a zároveň moderné informačné služby.
Nový šéf SIS Michal Aláč deklaroval, že chce riadiť službu tak, aby bola vnímaná v presadzovaní strategických záujmov Slovenskej republiky ako politicky nezávislá profesionálna spravodajská služba vo všetkých jej aspektoch. Prioritou pre nového riaditeľa je, aby bola SIS naďalej rešpektovanou inštitúciou doma aj v zahraničí a zároveň bola vnímaná ako spoľahlivý a kooperujúci partner so zahraničnými spravodajskými službami, ktorý prijíma a zdieľa relevantné informácie.
Krátko z domova.
Súdny dvor Európskej únie uskutočnil dnes vypočutie k prípadu únosu Michala Kováča mladšieho z roku 1995 a k rozhodnutiu slovenského parlamentu z marca 2017 o zrušení amnestií osobám podozrivým z tohto trestného činu, o ktorých v júli 1998 rozhodol vtedajší slovenský premiér Vladimír Mečiar. Súdnym prípadom sa bude ďalej zaoberať generálna advokátka súdneho dvora. Zatiaľ nie je známe, kedy by mohol byť vynesený rozsudok. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský nemá problém s tým, aby boli zverejnené aj ostatné zmluvy na nákup vakcín proti ochoreniu COVID-19. Uviedol to počas hodiny otázok v Národnej rade. Poznamenal ale, že rámcové zmluvy vyjednávala Európska únia. Preto je zverejnenie zmluv v gescii Európskej komisie. Zdravotnícki pracovníci by mohli dostať viac peňazí, ako uviedlo ministerstvo zdravotníctva. Adekvátne ohodnotenie ľudí v systéme považuje za dôležité. Zaviesť chce preto motivačný zásluhový systém príplatkov. Rezort zdravotníctva tak reagoval na tvrdenia Slovenskej lekárskej komory, Lekárskeho odborového združenia a Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, podľa ktorých sú slovenskí zdravotníci na okraji záujmu. Prostredníctvom takmer 6,5 tisíc vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 343 nových prípadov ochorenia COVID-19. Pribudlo aj 295 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Počet obetí v dôsledku nového koronavírusu sa zvýšil o 34. V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 1194 pacientov. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 114 pacientov, podporu umelej pľucnej ventilácie potrebuje 163 osôb. Hnutie Sme rodina sa bude ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej pýtať na poslaneckom klube na pochybnosti v súvislosti s návrhom na jej odvolanie z funkcie. Ak by okolnosti nedokázala vysvetliť, šéf Sme rodina Boris Kolár pripustil, že by hnutie mohlo hlasovať za jej odvolanie. Kultúrny výbor v tejto súvislosti žiada radu RTVS preveriť podozrenia súvisiace s Máriou Kolíkovou a so spoločnosťou Elektronika. Ministerka má tiež dnes prísť zodpovedať otázky pred poslancov klubu OĽaNO. Predstaviteľom bývalého komunistického režimu a niekdajších bezpečnostných zložiek by sa mohli znížiť dôchodky. Vyplýva to z návrhu zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu, ktorý dnes posunuli poslanci Národnej rady do druhého čítania. Zákon predložili koaliční poslanci. Argumentujú zabezpečením spravodlivosti. Predkladateľka návrhu Anna Andrejová hovorí, že dôchodky týchto predstaviteľov sú aj dnes vysoko nadpriemerné, zatiaľ čo dôchodkové zabezpečenie osôb, ktoré komunistická moc prenasledovala, je veľmi nízke.
Myslíme si, že za predkladateľ, že nespravodlivé a nemorálne, aby predstavitelia totalitnej moci a tí, ktorí potláčali základné ľudské práva a slobody, im slúžili, aby boli nadiaľ za svoju činnosť v prospech totalitného režimu privilegovaní. My netrestáme, iba znižujeme čas ich dôchodkov, teda odoberáme im nezaslúžený benefit, privilegium. Samozrejme, tak ako povedal Európsky súd pre ľudské práva, my neodoberáme celý dôchodok alebo celý čas výsluhy, iba tú, ktorú robili pre danú zložku, ktorá je vymenovaná v zákone. Dnes majú nadštandardné dôchodky a myslím si, že sú nadštandardné aj voči bežným občanom Slovenskej republiky.
Do dôchodku by sa týmto osobám nezarátavalo obdobie rokov, v ktorom pracovali pre totalitný režim a jeho represívny aparát. Odobratie benefitov v rámci dôchodkov sa má týkať aj vdov a vdovcov po týchto osobách. Evidenciu týchto osôb má podľa Anny Andrejovovej viesť Ústav pamäti národa.
Dnes UPN má zverejnených asi 4800 mien, ktoré sú už verejné na internetovej stránke Ústavu pamäti národa. My si myslíme, že to číslo bude vyššie. Myslíme si, že to bude možno okolo 7000, ale môže sa stať, že to bude aj viacej. Vychádzame vlastne z dát, ktoré šťastí majú a šťastí ešte im prídu do UPN.
Zákon by mal byť účinný od 5. augusta. K prvému odobraťu benefitov by mohlo dôjsť od nového roka 2022. Minister životného prostredia Ján Budaj.
Je to zatiaľ najkomplexnejší zákon, vypracovaný veľmi dôkladne. Má samozrejme napraviť hlavne túto hlavnú nespravodlivosť, že totiž tí, ktorí boli prenasledovaní, často zomierajú v chudobe a ich prenasledovatelia z čias totality majú špecifické výsady. Hoci ich požívali za totality, požívajú ich aj v týchto rokoch.
Legislatíva má zároveň slúžiť aj ako varovanie do budúcnosti, že porušenia základných ľudských práv a slobôd zo strany akéhokoľvek režimu sa nebudú na Slovensku tolerovať.
Z cirkvi.
V posledných dňoch sa medzi politikmi doslova roztrhlo vrece s návrhmi na prorodinné opatrenia. Minister financií Igor Matovič navrhuje podporu na každé dieťa 200 eur. Mimoparlamentné KDH prišlo s návrhom, aby matky školopovinných detí mali 12 dní plateného voľna naviac a Sloboda a Solidarita zase chce spojiť materský, rodičovský a tehotenský príspevok do jednej dávky. Liberáli chcú tiež zvýšiť podporu pre vysokoškoláčky, matky živnostníčky a zvýšiť navrhu aj náhradné výživné. Umožniť chcú súbeh rodičovskej dávky a mzdy a tiež zvýšiť podporu pre osamelé matky, či zvýšiť podporu na jaslé a škôlku. Tomáš Kováčik z Asociácie za život a rodinu prorodinné opatrenia víta. Vyzýva však, aby sa o týchto návrhoch hovorilo seriózne a komplexne, aby to neboli len populistické vyjadrenia. Téma pre Pavla Hudáka.
V týchto dňoch prišli viacerí politici s návrhom podporiť rodiny s deťmi. Prvý s týmto nápadom vyšiel minister financií a predseda OĽaNO Igor Matovič.
Chceme zaviesť 200 eur na dieťa na každý jeden mesiac.
V stredu sa so svojím návrhom pred kamery postavilo aj mimoparlamentné KDH. To chce zvýšiť progresívny daňový bonus a umožniť matkám školopovinných detí mať v roku o 12 dní plateného voľna viac. Pokračuje členka predsedníctva Martina Holičková.
Pracujúca matka školopovinných detí mala mať jeden piatok mesiaci ako deň plateného voľna naviac.
Kresťanskí demokrati svoj návrh odovzdali na ministerstve práce. Hovorkyňa ministerstva Michaela Slivková-Kirňáková tvrdí, že s dokumentom sa potrebujú oboznámiť. Potvrdila však, že rezort práce už niekoľko mesiacov rokuje o zmene prorodinej politiky s ministerstvom financií.
Definitívny koncept zatiaľ nebol dohodnutý a preto sa dovtedy nebudeme k tomu konkrétnejšie vyjadrovať.
A do tretice s návrhom na prorodinné opatrenia prišla aj Sloboda a Solidarita. Expert na dane a odvody Jozef Mihál podotkol, že vysokoškoláčky, ktoré nie sú nemocensky poistené, majú v súčasnosti nárok len na znížený rodičovský príspevok vo výške 270 eur mesačne. Navrhujú zvýšenie na 361 eur. Strana chce tiež zvýšiť náhradné výživné pre osamelé matky z 32 eur mesačne na 130.
Aby sa ženy nebáli mať dieťa skôr ako v tej 30-ke.
Predseda Asociácie za život a rodinu Tomáš Kováčik upozorňuje, že dávky nie je to jediné, čo rodinám pomôže.
Tam je potrebné byť trošku opatrný, čo sa týka tých očakávaní. Jednoducho potrebujeme sa na tú problematiku pozrieť komplexne, zanalyzovať situáciu.
Viacerí odborníci sa pýtajú, odkiaľ na to štát vezme peniaze. Návrh ministra financií by stal Slovensko ročne asi 2,5 miliardy eur, návrh SAS by vyšiel zhruba do 0,5 miliardy eur.
Novým vyslancom Európskej únie pre náboženskú slobodu sa stal Cyperčan Christos Stylianides. Post, ktorý bol posledné dva roky neobsadený, prevzal po Jánovi Figeľovi. Obsadenie postu niekoľkokrát žiadala aj europoslankyňa Miriam Lexman. Tento krok víta aj pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi. Oslovili Jan Heriban.
Hoci Eurokomisia v júni minulého roka oznámila, že post vyslanca pre náboženskú slobodu neobnoví, o necelý rok neskôr je všetko inak. Lobbing ľudovcov a európskych konzervatívcov u šéfky komisie Ursuly von der Leyen sa oplatil. Ako by mal Christos Stylianides pristúpiť k úradu, vysvetľuje jeho predchodca Jan Figel.
Je vždy veľmi dôležité, aby solidarita bola konkrétna. Aby sme nehovorili o tom, čo sa deje všeobecne a zabúdali na konkrétne príbehy na prenasledovaných v jednotlivých krajinách.
Za znovu vytvorenie pozície vyslanca pre slobodu viery sa opakovane prihovárala aj europoslankyňa za KDH a Európsku ľudovú stranu Miriam Lexman.
Myslím si, že je kľúčové, aby sa osobitný vyslanec Christos Stylianides vo svojej práci zasadzoval o to, aby sa podpora slobody vierovyznania nevnímala len ako jeden z atribútov politiky EÚ voči tretím krajinám, ale aby sa stala jeho pevnou súčasťou.
Obsadenie pozície vyslanca víta aj pápežská nadácia ACN Slovensko Pomoc trpiacej cirkvi, jej riaditeľ Miroslav Dzurech.
V čase, keď sa utrpenie ľudí pre vierovyznanie na celom svete zhoršuje, je toto mimoriadne dôležitý krok práve na ceste k tomu, aby Európska únia nezabudla na svoje korene, z ktorých vyrástla.
Úrad Christosa Stylianidesa bude patriť pod podpredsedu Európskej komisie Margaritisa Schinasa. Schinas je zodpovedný aj za dialog s cirkvami, náboženskými spoločenstvami a tiež s filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami.
K nepretržitému maratónu májových modlitieb za skončenie pandémie sa pridá aj Maltézsky rád z Nitry. Urobia tak vo štvrtok 13. mája na sviatok nanebovstúpenia pána modlitbou ruženca svetla v rámci časti ich rádového hesla Tuitio Fidei, ochrana viery. Ako to bude prebiehať, zisťovala Simona Gablíková.
Pápež František pozval všetkých, aby sa v mesiaci máji zapojili do reťazovej modlitby posvetného ruženca za odvrátenie pandémie. O cieli tejto iniciatívy hovorí dobrovoľník Nitrianskeho centra Maltézskej pomoci Tibor Ujlacký.
Cieľom tejto iniciatívy je spojiť sa v modlitbe posvetného ruženca za skončenie pandémie a obnovenie spoločenského a pracovného života.
Podľa slov Tibora Ujlackého sa k modlitbe pripoja aj dobrovoľníci z Maltézskej pomoci Nitra.
V súvislosti s nepretržitým maratónom modlitby posvetného ruženca, ktoré si žela aj svätý otec František, aj dobrovoľníci Maltézskej pomoci Slovensko pôsobiaci v Nitre sa pripoja k tejto iniciatíve v duchu hlavného poslania Maltézskeho rádu, ktorým je aj obrana viery.
Modlitba ruženca svetla začína štvrtok 13. mája.
Na sviatok nanebovstúpenia pána sa od 9. hodiny ráno do 21. hodiny večer každú polhodinu bude jeden z dobrovoľníkov Maltézskej pomoci Slovensko z Nitry modliť modlitbu ruženca svetla na tento úmysel.
Pokračovanie v modlitbe je možné individuálne až do konca mája.
Pri príležitosti 50. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Európskou úniou a Svetou stolicou vznikol projekt tzv. Púte európskych cirkví v Ríme. Každú nedeľu od 9. mája sa uskutočnia liturgické slávnosti, koncerty a prehliadky s odborným výkladom vo vybraných rímskych kostoloch spätých s cirkevnými komunitami jednotlivých národov Európy. Podujatie sa začne v Deň Európy 9. mája, ktorý je výročím predstavenia Schumannovej deklarácie z roku 1950. Ňou sa prakticky začalo budovanie Európskej únie. Slovensko si za svoj reprezentačný chrám v Ríme zvolilo kostol zasvetený svätému Cyrilovi a Metodovi na pôde rovnomenného pápežského slovenského ústavu a kolégia. Jeho predstavenie príde na rad v záverečný deň púte v nedeľu 27. júna. India bojuje s druhou vlnou pandémie. Situácia s ochorením v krajine je alarmujúca. Lekársku starostlivosť pre chorých sa snažia zabezpečiť aj katolícke organizácie. Katolícki biskupy Indie vyzývajú všetkých kresťanov, aby sa zajtra intenzívne modlili a postili. Katolícka cirkev v Indii poskytla svoje nemocnice a sociálne zariadenia k dispozícii štátu.
Správy zo sveta.
Spojené štáty podporili návrh na celosvetové pozastavenie platnosti patentov farmaceutických firiem na vakcíny proti infekčnej chorobe COVID-19. Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena bude o konkrétnych podmienkach návrhu rokovať na pôde Svetovej obchodnej organizácie. Toto rozhodnutie privítala aj Svetová zdravotnícka organizácia. Európska únia o rovnakom kroku uvažuje. Nemecko je pripravené viesť rozhovory o návrhu celosvetovo pozastaviť platnosť patentov farmaceutických farmaceutických firiem na vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Podobné vyhlásenie zverejnilo aj Francúzsko. Doplňa Júlia Kavecká.
Spolomocnenkyňa americkej vlády pre obchodné záležitosti Catherine Tayová uviedla, že práva duševného vlastníctva sú síce dôležité. Washington však podporuje pozastavenie tejto ochrany pre vakcíny proti COVID-19. Dodala, že ide o globálnu zdravotnú krízu a mimoriadne okolnosti pandémie COVID-19 si vyžadujú mimoriadne opatrenia. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus rozhodnutie USA privítal. Šéf WHO na Twitteri napísal, že zo strany Spojených štátov ide o dôležitý krok k dosiahnutiu férového prístupu k vakcínám a uprednostnenie blahobytu všetkých ľudí v tejto kritickej dobe. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že Brusel je tiež pripravený diskutovať o návrhu na pozastavenie platnosti patentov na vakcíny proti infekčnej chorobe COVID-19. Zároveň však podľa agentúry AFP zdôraznila, že prioritou Európy bude zvýšenie globálnych dodávok a nepriamo kritizovala Spojené štáty a Britániu za obmedzenie vývozu vakcín. Ešte vlani v októbri návrh na pozastavenie týchto patentov na pôde WTO spoločne predložili India a Juhoafrická republika. Ak by bol ich návrh schválený, potom by vakcíny mohla vyrábať každá technologicky schopná firma, čím by sa očkovanie stalo rýchlejšie dostupným aj chudobnejším krajinám. Viac ako 60 bývalých hlav štátov a vlád, vrátane bývalých lídrov Británie a Francúzska a vyše 100 nositeľov Nobelovej ceny vyzvalo v apríli prezidenta Joea Bidena, aby tento návrh podporil.
Británia aj Francúzsko vyslali k ostrovu Jersey v Lamanšskom prielive svoje hliadkové plavidlá. Dôvodom je spor o práva francúzskych rybárov loviť v britských vodách. Dnes v jednom z prístavov protestovala asi 60 rybárskych člnov. Britský premiér Boris Johnson námorníctvo povolal pre správy o tom, že Francúzi plánujú dôležitý prístav zablokovať. Rybári ale tvrdia, že chcú len upozorniť na nespravodlivosť pri rozdeľovaní rybolovných licencií. Viac o tomto spore zistil Ondrej Rosík.
Ostrov Jersey, ležiaci v Lamanšskom prielive, nie je časťou Spojeného kráľovstva. Británia má však na starosti jeho zahraničnú politiku a obranu. Britská vláda včera oznámila, že k ostrovu vysiela dve lode britského kráľovského vojenského námorníctva, aby monitorovali situáciu v súvislosti so stupňujúcim sa sporom s Francúzskom. Hliadkovacia loď podľa BBC do vôd v okolí Jersey dorazila dnes skoro ráno. Britské ministerstvo obrany oznámilo, že ďalšie plavidlo má do tejto oblasti prísť neskôr. Tieto lode sú podľa BBC bežne využívané na ochranu oblastí na rybolov. Ostrov Jersey minulý týždeň zaviedol nové požiadavky, ktoré musia splniť rybári žiadajú o povolenie na rybolov vo vodách v jeho okolí. Tie vyplývajú z novej pobrexitovej dohody medzi Britániou a EÚ. Ostrov začiatkom tohto týždňa Francúzsko obvinilo zo zdržiavania pri vydávaní povolení na rybolov pre francúzske lode. Paríž následne pohrozil odpojením dodávok elektriny na ostrov. Jersey získava väčšinu elektrickej energie prostredníctvom troch podmorských káblov z Francúzska. Britský premiér Boris Johnson v noci na dnes prisľúbil ostrovu neochvejnú podporu. Akákoľvek blokáda zo strany Francúzska je podľa neho absolútne neoprávnená.
Krátko zo sveta.
Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken počas dnešnej návštevy Ukrajiny vyzval Rusko, aby upustilo od agresie voči Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvítal podporu zo strany USA, avšak dodal, že Ukrajina jej zúfalo potrebuje viac. Izraelský prezident Reuven Rivlin poveril zostavením novej vlády opozičného lídra Jaira Lapida. Rozhodol tak po tom, čo súčasnému premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi vypršal v útorok o polnoci mandát na zostavenie vlády a poverenie na vytvorenie kabinetu následne vrátil do rúk prezidenta. Lapidov mandát na zostavenie vládneho kabinetu vyprší o 4 týždne. Ak sa mu dovtedy nepodarí zostaviť vládu, Izrael by mohli čakať už 5. parlamentné voľby za posledné 2 roky. V Spojenom kráľovstve sa dnes konajú komunálne voľby a voľby 39 policajných komisárov a starostov v 13 obciach, ktoré boli o rok posunuté z dôvodu pandémie. Obyvatelia Škótska a Walesu si volia zástupcov do regionálnych parlamentov. Obyvatelia môžu hlasy odovzdať priamo vo volebných miestnostiach alebo prostredníctvom pošty či poverených osôb. Sčítavanie hlasov podľa BBC potrvá z dôvodu opatrení proti koronavírusu dlhšie a výsledky môžu byť známe až počas víkendu. Americká spoločnosť Moderna oznámila, že údaje z počiatočných skúšok na ľuďoch ukazujú, že tretia dávka jej súčasnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 alebo dávka experimentálnej novej vakcíny zvyšujú imunitu proti variantom koronavírusu, ktoré prvýkrát zistili v Brazílii a Juhoafrickej republike. Moderna tiež skúma dávku, ktorá kombinuje novú a existujúcu vakcínu. Výsledky ukazujú, že posilňujúca dávka každej z verzií vakcíny zvýšila protilátky proti všetkým variantom koronavírusu testovaným v tomto výskume.
Šport Rádia Lumen.
Dnes sa môže rozhodnúť o víťazovi hokejovej Kaufland play-off typu z Extraligy. V dnešnom piatom finálovom zápase medzi Zvolenom a Popradom je zatiaľ stav aktuálne. Zvolen vyhráva nad Popradom 1-0. Stav série je 3-1 v prospech Zvolena. Hrá sa na 4 víťazstvá. Našu hokejovú reprezentáciu čaká tento týždeň záverečná previerka pred odchodom na svetový šampionát. Aktuálne hrajú v Prahe prvý z dvoch atraktívnych duelov proti domácej Českej republike. Slovenský hokejový obranca Erik Černák pomohol v zámorskej NHL gólom a dvomi asistenciami k víťazstvu Tampa Bay nad Dallasom 6-2. Dosiahol prvý trojbodový zápas v profiligovej kariére. V tejto sezóne nazbieral už 18 bodov v 43 dueloch a prekonal svoje maximum z nováčikovského ročníka. V repríze vlanejšieho finále sa strelecky presadil aj jeho krajan Andrej Sekera, ktorý dal druhý gól Stars. Ďalším tímom, ktorý má istotu play-off, je Winnipeg. Jets si zabezpečili postup severnej divízii vďaka triumfu 4-0 na ľade Calgary. V ďalšom zápase Washington so slovenským zadákom Zdenom Chárom zvíťazil na ľade New Yorku Rangers 3-2. Montreal bez slovenského útočníka Tomáša Tatara, ktorý absentuje pre zranenie dolnej časti tela, prehral v Otave 1-5. Slovenský hokejový brankár Patrik Rybár sa sťahuje z fínskej ligy do kontinentálnej hokejovej ligy. Od budúcej sezóny bude obliekať dres bieloruského Dynama Minsk, s ktorým podpísal ročnú zmluvu. Futbalisti FC Chelsea postúpili do finále Ligy majstrov. Vo včerajšej domácej semifinálovej odvete zdolali Real Madrid 2-0. Úvodné stretnutie sa v španielskej metropole skončilo remízou 1-1. Finálovým súperom Londýnčanov bude 29. mája v Istanbule v čisto anglickej konfrontácii Manchester City. Mesiac potom, ako sa skončila úspešná spolupráca Petri Vlhovej s Livio Magonim, má taliansky odborník nové miesto. V olympijskej sezóne bude súčasťou trenerského štábu slovinskej ženskej reprezentácie. Jeho prioritou číslo 1 bude niekdajšia dvojnásobná juniorská majsterka sveta v slalome Meta Horvatová. Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise Ľubomír Pištej a Barbora Balážová sa kvalifikovali na olympijské hry v Tokiu v mixe. Podarilo sa im to na základe postavenia v rebríčku olympijskej kvalifikácie, ktorom im patrí 6. miesto. Už predtým si vybojovali miestenku v dvojhre Wang Yang. Hádzanári Tatrana Prešov sa prebojovali do štvrťfinále SH Ligy. V 8-finálovej odvete síce prehrali s Vojvodinou Nový Sad 22-27, ale v úvodnom meraní síl zdolali srbského súpera 40-28. Tatran sa vo štvrťfinále stretne s ukrajinským tímom Motor Záporožie.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa, povie meteorológ Peter Jurčovič.
V západnom prúdení sa k nám bude rýchlo približovať ďalší frontálny systém, takže zase bude veľa oblakov a zase prídu k tomu aj nejaké zrážky. Takže v nočných hodinách rátame s tým, že v dažďovom počasí by mala byť teplota 5 až 10 stupňov. Aj keď je to chladnejší vzduch, nedá sa povedať, že by bolo veľmi chladno a noc už teda by nemala byť nejaká mrazivá. Na severe to bude samozrejme trošku chladnejšie, ale aj tak horské doliny 2 až 5 stupňov. Tam by sa sem tam ešte mohol vyskytnúť prízemný mrazík. A potom v piatok cez deň, tak predpokladám, že by najprv mala byť veľká oblačnosť zamračená, ale potom je šanca, že sa od západu už začne oblačnosť zmenšovať, tak ako zase tá frontálna oblačnosť prejde cez naše územie a malo by sa otepliť v piatok asi do 18 stupňov, sever tesne nad 10.
A pripájam aj pozvánku na večerný program. Presne o 20. vás pozývame počúvať reláciu História a my. Redaktorka Mária Čigášová v nej priblíži počiatky teologického vzdelávania budúcich grécko-katolíckych kňazov. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú technik Richard Čvarba, editorka správ Júlia Kavecká a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová. Do počutia.